Blasiða 31. Stærstu ár á Íslandi. Efst á síðunni kort sem sýnir stærstu ár á Íslandi. Fossar. Einhverjar mestu náttúruperlur Íslands eru fossar. Fossar myndast þegar á, lækur eða fljót rennur fram af stalli sem getur til dæmis verið fjallsbrún, bergstallur eða klöpp og fellur ofan í til dæmis gljúfur, gil eða dal eða á undirlendi. Fossar á Íslandi hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn. Hver finnst þér fallegasti foss á Íslandi? Með textanum er ljósmynd af Dynjanda í Arnarfirði. Til vinstri á síðunni er rammagrein. Vissir þú að Þjórsá er lengsta á landsins 230 km löng. Ölfusá er vatnsmesta á landsins. Jökulsá á fjöllum hefur mesta vatnasvið allra áa á landinu. Fnjóská er lengsta draga á landsins. Sogið er stærsta lind á landsins og góð laxveiði á. Neðst á síðunni eru tvö hugtök útskýrð. Undirlendi er slétt flatt landsvæði. Vatnasvið er það svæði sem á fær vatnsitt af.